Euskadi Irratia.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all.
16 minutu goizeko 10ak izateko, gurekin Garbine Aranburu Lab Sindikatuko idazkari nagusia, egunon.
Kaixo, egunon.
Osasun krisia gaindituta izan ala ez, itxura da krisi ekonomiko eta sozial baten aurrean gaudela, Euskal Herrian, Europa osoan. Jada lanpostu ugari galdu direlako eta ikusi beharko da zer gertatzen den udatik eta akaso bereziki udazkenetik aurrera, langileek eta herritarrek oro har badute kezkatuta egoteko motiborik.
Bai, bai, egia esan, krisi hitza entzutean, eta bueno, krisiaren ondorioak ja langilok pairatzen hasia gara, krisi hitza entzutean, ba, langiloi, ba, egia esan, ba, kezka etortzen zaigu, eta bueno, nola baiteko ezinogona ere, bai, ez? Oso presente daukagulako, ba, batez ere aurreko krisi aldian zehar gertatu zana, oso presente daukagulako orduan politika neoliberalen aldeko apustu bat egintzela, kapitalaren aldeko apustu bat egintzela, herritarrak babestu beharrean, zemen dikotomia hori baita, ez? Elite ekonomiko baten interesak defenditzea edota herritarren gehiengoaren interesak defenditzea, hau da, ba, kapitala defenditzea edo bizitzaren alde gaudenok defenditzea. Eta ba bueno, egoera hori etortzen zaigu eta ba egoera horrek ezinegona sortzen dula ukaezina da, ez? Baina era berean ere guk ikusten dugu badaudela aukera berriak, krisi berri honi aurre egiteko. Aukera berriak, ba, krisialdi honetan zehar eta pandemian zehar oso argi ikusi dalako zer dan ezinbestekoa bizitzari eusteko, ez? Ezinbestekoa dala, ba, zerbitzu publiko indartsu batzuk izatea, tartean osasun sistema publiko indartsu bat izatea, ikusi dalako, ba, ezinbestekoa dala, ba, zaintza sistema indartsu bat izatea, eta hor, azken urteetan eraiki izan den eredu horren, ba, porrota islatu da, ikusi besterik ez dago helduen egoitzetan gertatu dana eta zenbat hildako suertatu diren hor. Ikusi dalako ere balan harreman eredu erabat auskor bat eraiki izan dela, ba, erabili eta bota daitezken langile multzo batek osatua, dualizazioa, prekarizazioa. Beraz, ba, ikusten dugu ere guzti horrek ekartzen duna dela batetik geroz eta herritar sektorean itzagoek beste eredu baten beharra irudikatzea, geroz eta herritar sektorean itzagoek ez bat egitea indarrean dagoen sistema honekin, eta beste alde batetik ere, ba, hitz egin behar da ere, natura berak ere dituen mugaz, ez? Ba, azken batean, azken urteetako, ba, sistema kapitalista, heteropatriarkal eta ekozida hau, ba, eraiki izan dalako, ba, gainproduzioan, kontsumo eredu basati batean, kilometro zero hau filosofiatik aldentzen den ekonomia globalizatuan, eta guzti horrek ere, ba, bueno, ba, sistema bere horretan berreraikitzea, ba, ezinezko egiten duelako, ba, naturak dituen mugengatik. Horregatik, iruditzen zaigu ere, ba, aukera berri batzuk irikitzen zaizkigula krisi hontan, ba, behar beharrezkoa degun, ba, eztabaida horiei heltzeko, ez nola egiten degun, nola igarotzen degun, ba, gaur egun indarrean dagoen sistematik eredu berri baterako bide hori nola transitatzen degun.
Epe laburrera etorrita, koronavirusak berarekin lan eremuan utzi digun tres nagusietako aldi baterako erregulazio espedientena izan da. Oraingoz gaur 8 arte indarrean egongo direnak Hego Euskal Herrian nolabait esateko sokatiran jarraitzen baitute Madrilen, Espainiako gobernuak, CEO eta CEPIME patronalek eta UGT eta komisione sindikatuek. Gobernuak irailaren 30 arte luzatu nahi ditu eta zerga arintzeak gutxitu, gizarteragileak urte amaiera arte luzatu nahiko lituzkete aldi baterako espedienteak. Zein da laben ikuspegia gai honetan?
Bueno, ertei dagokionez, labetik egin izan dugun irakurketa da, batetik, ertean dauden langileei, ba, soldatak osagarritzea beharrezkoa izango litzatekeela, baina guretzako hori bezain garrantzitsua da, ba, ertea eta gero zer galderari erantzutea, ez? Guretzako ikusten duguna da ja dagoeneko enplegu suntxiketa oso importante bat emandala, lehen aipatu dugun lan harremanen, ba, dualizazio horri esker. Baina era berean ertean dauden langileek ere ez daukatela enplegua ziurtatua eta horre, ba, enplegu kopuru handi bat arriskoan dagoela, ez? Beraz, guretzako erteetaz hitz egiten dugunean ezinbestez enplegua hitz egin behar da eta enplegua bermatzeko, ba, plan integral bat edo plan oso bat aurkeztu berri dugu, ba, Jaurlaritzan, Nafarroa gobernuan eta baita ere, ba, bi patronaletan, ez? Madrilen dagoen ERTE ba araudi horrei dagokionez guk esaten duguna da, bueno, batetik motz gelditzen dala, orteak osagarritzen ez dituelako, motz gelditzen dala, enplegua bermatzen ez duelako, baina era berean ere kritikoa gara administrazio publikoak dalako, ba horretan, esfortzurik handiena egiten duena, ez? Patronalari ez zio inolako kosturik suposatzen, patronalari oso onuragarria zaio erteen araudia, eta horrek erakusten du, ba, bueno, patronalak, eta bueno, kasu honetan, Komisiones UGT sindikatuek ere bat egin dute aldarri horrek ekin ba luzatzearen aldeko ba asmori izatea. Oso onuragarria da patronalarentzat kostu guztiak administrazioak edo langileek jartzen dituztelako eta patronalak ezerrez. Eta claro, ba administrazioa zorpetzen balin bada edo diru publikoa inbertitu behar balin badu horrelako neurrietan eta zergari buruz ezin bada hitz egin, hau da, ba, irteretaz bai, baina diru sarreretaz ezin balin badaitz egin, zemen batzuek, ba, zergaren eztabaidari uko egin nahi diote, gurean gogoratu hezkuntza ditugula horretarako, ba, emaitza argia da. Emaitza da, berriro ere, murrizketen aro berri bat etorri beharko dela, ez? Eta horren ba, aurkako proposamenak egiten ari gara.
Aldi baterako lan erregulazio espedienten gaia izteagatik, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak sinatu dituzte akordioak patronalekin eta UGT eta komisionesekin espedientepeko langileen soldatak osatzeko, zer iruditu zaizu adostutakoa?
Bueno, guretzako oso motz gelditzen da. Bueno, EAEren kasuan gaina esan behar, gure ustez elkarrizketa sozialeko mai horrek ez daukala zilegitasunik horrelako akordio bat erdiesteko. Ez du zilegitasunik gutxiengo sindikalak ba osatu adalako eta hori iruditzen zaigu ba joko arau demokratiko minimoenen aurka dijoala. Pentsa ezina izango litzateke EAEko legebiltzarrean alderdien gutxiengoarekin akordio bat aurrera ateratzea eta hori da lan harremanetara eramanda, eremu sindikalera eramanda elkarrizketa sozialeko mailan gertatzen dana. Beraz, ez daukate zilegitasunik eta gero edukiari dagokionez, bai EAEN, bai Nafarroan sinatu dena, ba lehen aipatu ditudan arrazoi horiengatik aski ez da iruditzen zaigu, ez? Guk nahi dugu enpleguari buruz hitz egin, guk nahi dugu eztabaidatu. Eztabaida markoen inguruan ba kritikoa gara eraikiak dauden elkarrizketa sozialeko guneekin. Magoaina oso argi ikusi dan bezala, ba bertan langileen interesak defendatzea baino, ba patronalaren edo gobernuen politikak zilegiztatzea bilatzen delako eta guk egin dugu lehen esaten un bezala, ba enplegu plan baterako proposamen bat, ez? Ez dugu horren inguruko erantzunik jaso. Gure proposamena eskuetan zutela elkarrizketa sozialeko mailetan, bai EAEN, bai Nafarroan horrelako akordio erabat motz gelditzen da endirenak egin dituzte.
Espero duzu erantzunik bide batez, gobernuen eta patronalen aldetik?
Ikusten dana da eredu sindikal baten ba kontrakotasun argi bat, ez? Ba apustu argi bat egiten dute Komisiones eta UGT ordezkatzen duten kontzertazio sindikalgintzaren aldekoa. Kontzertazio sindikalgintza bat guk ere ikuspegitik argi gelditu dena ba langileen interesak defendatzeko oso mugatua dela. Langileen interesak defendatzeko ezin bestez antolatu behar ditugulako lantokietan borroka sindikalak, langileen interesak defendatzeko ezin bestez ba kalean mobilizazio soziala suspertu behar degulako eta gu horretan gaude, ez? Ba izan bakarri sindikatu moduan edo izan bakartaren baitan elkartzen garen eragile sindikal eta sozialen arteko aliantza eraikitzearen bidetik. Eta hori da ba Komisiones eta UGTek ba uko egin dioten eredua, Komisiones da UGT erabat kontzertazioaren aldeko ba diskurtso horretan daude eta ba bueno, behin eta berriz ba kolaboraziorako deiak edo egiten zaizkigu, ez? Eta guk esaten duguna da ez gaudela gaur egungo sistema hau bere horretan eusteko kolaboratzeko prest, gu prest gaudela bestelako eredu ekonomiko eta sozial bat eraikitzeko proposamenetaz hitz egiteko eta horretara datoz ditugun proposamenak, bai enplegu plan baterako, baita ere zerga politika berri baterako, lau neurri oso zehatzak proposatuz eta horretan ere ez dugu erantzunen jaso. Honek zer esan nahi du? Ba sindikalgintza eredu batek eta oso nabarmen EAEN ba PNV-ren kasuan ba molestatu egiten duela, ez? Sindikalgintza eredu bat konfrontazioan oinarritzen dena, kontrabotere izan nahi duena, patik desagerrarazi behar dela eta oso urrun dagoela iruditzen bazaigu ere gogoratu behar dugu greba orokor batetik gato zela eta greba orokorraren testu inguruan oso argi ikusi zen zenolako mespretxuzko jarrerak dituen ba ba gobernuan dagoen EAJak ba gehiengo sindikal eta sozialarekiko, ez? Ba biltzeko eskaera berari ere uko egin ziotelako.
Eskubide sozialen karta aipatu duzunez, horren aterkipean ekintza batasuna berreskuratu duzuela sindikatuarekin?
Bueno, guke bai iruditzen zaiguna da datorren fase ekonomiko sozial eta politiko honek bai eskatzen duela elkarren arteko aliantzetan sakontzea, guretzako karta soziala ba bide horretan bitarteko oso garrantzitsu bada, ba bertan gaudelako gehiengo sindikala eta bertan ere eragile sozial anitz eta ugari ba elkartzen garelako eta guk horren aldeko apustu egiten jarraituko dugu, ez? Esan dut gatoz greba orokor batetik oso arrakastatsua izan zen Euskal Herrian. Greba orokorraren testu inguruan oso argi gelditu ziren zeintzu ziren eragile politiko, sindikal, sozial desberdinen posturak, zeintzu ginen kapitalaren interesak babesten zituzten blokean zeintzuk zeuden eta zeintzuk bizitzaren aldeko blokean eta grebaren ondorengo horiek kudeatzen nolabait esateko asmoetan ginela iritsi zen pandemia, ez? Horrek aztoratu du gure bizitza, baina berriro ere indar gehiagoz eta arrazoi gehiagoz lan, pentsio, bizi duinaren aldeko borrokari eutsi behar diogu eta guretzako elkargune garrantzitsua da karta bai berriro ere, esan bezala kalera atera beharko degulako.
Kalera jeitsita edo zehazki lantokietara deseskalatzeari dagokionez ze iritzi daukazue lantokietan normaltasun berria deritzan erako hartu diren neurrien inguruan, prebentzio neurriak egoki hartu dira?
Bueno, ia esan horre borroka asko eta presio asko egin behar izan dugu. Hasiera batean COVID-19ari muga jartzea lehentasunezkoa zela esan zitzaigunean eta guk ere hori konpartituta eta hori ulertuta, sindikatu hau lehenengoetarikoa izan zen oinarrizkoak ez ziren jarduera ekonomiko horiek etetea eskatzeko. Ulertzen genduelako, mugikortasun hori alik eta gehien mugatzea importantea zela pandemiari mugak jartzeko. Ulertzen genduelako, langileen eta herritarren osasuna zaintzea lehentasunezkoa izan behartzela momentu horretan eta ikusi genuen berriro ere interes ekonomikoen, elite ekonomikoen, interes ekonomikoen baino elite ekonomikoen eta hori garrantzitsua iruditzen zaigu bereiztea, ze interes ekonomikoa badira merkatari txikiak, interes ekonomikoa edo ekonomia sortzen dute ere autonomoek, ekonomia sortzen dute ostalariek, eta horiengan pentsatuz ez dira hartu diren neurriak pandemian zehar, ez? Eta horrek ekarri zuen, oinarrizkoak diren, ez diren, lan hori zerbitzu horietan, behar baino beranduago etorri zela itxiera, eta behar baino azkarrago bueltatu zirela lanera. Lanera buelta horretan, lan osasuna bermatzeko asko borrokatu behar izan dugu, baina horrekin batera guretzako oso larria izan dena da eta irudi lotxagarriak utzi ditu pandemia honek, oinarrizko lanetan aritu izan diren langile horien kasuan, ez? Adineko egoitzetan ikusi ditugun behar bezalako babes neurririk gabe lanean, garbitzaileak, osasungintzarloan daudenak eta hori gertatu da, ez? Eta hori gertatu da eta hori ez dago ezkuta zerik eta benetan salagarria eta horren aurrean nolabait esateko sindikatuetatik prebentzio neurri oinarrizkoenak betetzeko borroka asko egin behar izan dugu.
Telelan arautzeko beharra ere utzi du agerian pandemia honek, lan hitzarmenetan tokia egin behar zaio eta nola uztartu beharko litzateke telelana eta zaintza edo familia, nola ikusten du lab sindikatuak arlo hori telelanarena?
Bueno, guk ikusten duguna da telelanaren inguruan gogoeta sakon bat egin behar dela. Azken urte hauetan lan harremanak izugarri aldatu dira. Lan harremanetan eman da prekarizazio prozesu bat itzela, prekaritatea guztiz legezkoa bihurtu da, baina lan harremanetan ere eman da uberizazio prozesu bat, harreman kontraktualak aldatzea suposatzen duna, autonomo faltsuen fenomenoa geroz eta edatuagoa dago, lan harreman klasikoetatik nahi balin bada kanpo obra egon dira beti etxeko langileak, erregimen orokorretik kanpo, ekonomia eskutuan daude den batez ere emakume razializatu eta migrante hoiek, Guzti hori horregonik, orain ikusten duguna da, lan harremanetan berriro ere aldaketa horietan sakontzeko asmo bat, sistemaren aldetik eta telelana da horietako fenomeno bat, ez? Horrekin batera ere, ba, digitalizazioaz eta robotizazioaz eta ere asko hitz egin beharko genuke, ez? Telelanari arriskoak gehiago ikusten dizkiogu onurak baino, egia esan asko arautu beharko litzateke, baina bueno, ba, arriskoen artean badagoelako ba, individualizazio bat ekartzen dula, arriskoen artean badagoelako berriro ere batez ere emakumeen etxera buelta bat eta emakumeak izan behar izatea telelana eta zaintza uztartzen dituztenak, eta hori ba, nahiko lan nekeza eta ia ezinezkoa dala, bueno, lehen pertsonan konprobatu gal izan dugu pertsona askok, eta ba, bueno, horrek behiak asko zabaltzeko balio izan dugu. Beraz, iruditzen zaigu telelana gelditzeko etorri dela, baina behar dela gogoeta sakon bat, eta gu bueno, ba, horretan gaude sindikatuan, ez, azterketa sakonago bat egiten. Eta lan harremanetan ematen ari diren, ba bueno, aldaketa guzti hauen helburua argia da, ez? Helburua bada batetik, ba horrek ekartzen duen prekarizazio horretatik etekin ekonomiko bat ateratzea, baina helburua bada ere prekarizazioa dominazio modu bat dela, da langile kolektiboarekiko dominazio bat, langile kolektiboa zatitzen delako, individualizatzen delako, ahultzea helburu duelako, ez? Eta bide batez ere sindikalgintzaren eraginkortasuna ahultzea ere badute helburu, ba horrelako lan harreman eredu bueno, berriek akotxen artean esan dezakegu, ez? Beraz, nahiko erronka mardula daukagu, ondo irakurri behar da, azken urteetan lan harremanetan gertatu dena, eta ondo irakurri behar da, etorkizuneko arriskuak ere zeintzu diren, eta horren araberako, ba, eredu sindikal bat, ba, eskaintzeko gai izan, ba, benetan sindikalgintza langile kolektibo guztien tresna eraginkor bat izan dadin.
Ba, gogo eta horrekin amaituko dugu, Garbiñaren buru, Lab Sindikatuko idazkari nagusia, eskerrik asko Gorgoizean Euskadi Irratien izategatik.
Eskerrik asko zuei.
Segituen 10etako albisteak, ondoren Manu Etxezortu eta bere lantaldea faktorian, Gubierri itzuliko gara goizeko 7etan, bihar arte ondo izan.